Lidné dopoledne, vážení a milí posluchači. Máme začátek května a touhle dobou často myslíme na historii, která je nedaleká, myslíme na druhou světovou válku. I dnes si o ní budeme povídat s jemnou, příjemnou dámou, která přijela z Izraele, jmenuje se Eva Erbenová. Pěkný den vám přeji.
Děkuji.
Paní Erbenová, jak dlouho žijete v Izraeli?
Od roku 49, březen 49.
64 let.
Ano, 64 let.
64
bylo
let?
Bylo mě 18. No to jsem teď neměla říct.
Když jste se tam
ano,
dostala?
Když jsem přijela do Izraele.
Co byl ten motiv, že jste se rozhodla ve 49. změnit Československo, kde jste vyrůstala?
Návštěva ruských vojáků, ano. Návštěva stémnot, která nás zase vyhnala. Vrátili jsme se po válce z koncentračních táborů různých, Terezín, Osvětčín a tak dále. A mysleli jsme si, že i po tom zlém a těžkém, co se stalo, že zase tady začneme víceméně tam, kde jsme přestali. Ale nic nezůstalo z toho, co jsme nechali. Byla jsem sama, bez rodičů, bez rodiny. Člověk hledal, kde zase postavit a sestavit z těch střepin, které zůstaly, zase nějaký život. A všechno, co jsem si přála, byla rodina. Svou střechu nad hlavou, už nebejt v nějakém táboře a ne u tetičky a ne v siročinci, nýbrž mít své čtyři stěny a svůj domov, svoji rodinu. No a to bylo vlastně všechno, co jsem od života chtěla.
Podařilo se to?
Podařilo se to moc.
Rodina byla pro vás tedy tou nejdůležitější životní kotvou, možná smyslem i světlem?
Zajisté.
Měli bychom tedy zmínit vašeho manžela, Petra. Vy jste ovšem tehdy, když jste odjížděla z Československa, se nejmenovala ještě příjmením Erbenová, ale jak to bylo?
Jmenovala jsem se Levitová a Petra jsem potkala, když byla proklamace židovského státu, tak jsme se potkali na židovské obci, kde jsme poslouchali Ben-Gurionovu řeč a pak jsme šli slavit do Mánesu. Já jsem byla s přítelkyní ze Siročince a tam měla nějakého nápadníka, který přišel ze Slovenska a přivezl si ještě jednoho přítele a má přítelkyně řekla, já nechci být s dvouma klukama, pojď se mnou do Mánesu, páč, já jsem jako vůbec do Mánesu už jít nechtěla. No, tak co člověk neudělá pro přítelkyně, šla jsem do Mánesu, ty její nápadníci se mě ani tak moc nelíbily, ale najednou jsem objevil Petr ještě s nějakou dámou. Tak jsme se vlastně poprvé potkali na úplně jiné plošině. Já jsem byla už 17 a něco, dlouhé vlasy, vysoké podpatky, namalovaná, už ne to takový dítě. A začali jsme tančit, no a jiskřičky začaly lítat. Na druhý den Petr mě navštívil v Siročinci. Byl zděšen, jak jako člověk může žít. A netrvalo dlouho, tak přestěhoval mých 5 čvestek do svého bytu, který měl v Žitný 30. To byla poděděná garsoniéra po nějakým SSákovi. Tam jsme si žili hezky na hromádce a vůbec nikomu to nevadilo, ani nám ne.
Byla poválečná doba a to se možná mnoho věcí neřešilo.
Ne, rozhodně pro nás to nebylo důležitý.
Co vašeho budoucího manžela vyděsilo v tom Siročinci?
Podívejte, on je o 10 let starší, mnohem jako viděl věci jinak. My jsme neměli rodinu, my jsme neměli kam jít, my jsme chtěli něco se ještě naučit, taky jsme pracovali a taky jsme chodili do různých kroužků a po večerech a tak. A bylo to takový, jak bych řekla, trochu ubohý snad pro pohled člověka, který už je víc ucelený. Nám se to jako nezdálo. Všichni jsme byli na stejné loďce, nikdo nic neměl. Každý se snažil udělat zase znovu něco ze svého života. Ještě ke všemu se o nás za okolnosti, které byly moc hezky starali, organizace židovský, psali jsme kurikulum, víte, jak žijeme a co bychom rádi a všechno šlo do Ameriky, do Kanady a do Austrálie lidem, židům, kteří válku prožili jako za větrem a snažili se pomoct. No a mě napsala nějaká rodina z Austrálie, že by mě rádi adoptovali, že mají 2 syny a že by jako vždycky chtěli dceru. No, tak jsem měla nějakou rodinu připravenou v Austrálii. Efidevit, lístek, všechno, všechno a co Mánesu jsem potkala Petra.
Všechno se změnilo.
Všechno se změnilo, všechno šlo do koše.
Vy jste použila velmi zajímavé slovní spojení něco ze svého života udělat po té válce. Co jste udělala ze svého života, kdybyste se na něj podívala teď?
Ohlednutí po životě po tak dlouhých letech, tak mohlo to být horší.
Kolik máte dětí?
3.
Vnoučat?
9.
Jste bohatá žena.
A pravnoučat mám 12.
Velmi bohatá žena.
Milionářka. Ale ty věci nejsou zadarmo. Všechny tyhle diamanty nejsou zadarmo. Člověk musí něco dát.
Říká Eva Erbenová. Na Dvojce Českého rozhlasu posloucháte setkání s paní Evou Erbenovou, která přijela z Izraele, provází vás Daniela Brůhová. No a přede mnou leží knížička, kterou jste v podstatě přijela představit sem do České republiky. Jmenuje se Život Evy L. Napsala Eva Erbenová spolu s Markétou Mališovou. Eva L. jste vy, protože vy už jste nám prozradila, že jste se jmenovala za Svobodna Levitová. V Izraeli žijete většinu svého života, protože kolik vám bylo 20, když jste odjížděla?
18. narozeniny jsem slavila v Izraeli. A Petr mě koupil hodinky. To nebylo tak, že člověk měl hodinky ke každým šatům, že?
Hodinky, první dárek z Izraele. Máte je ještě?
Ne.
Už zmizeli.
Čas je sebral.
Čas je sebral. Ještě bych měla připomenout, že v Izraeli, kde žijete se svým mužem Petrem, kde žijí vaše děti, vás navštívil, dokud ještě žil, Arnoš Lustig, a to je muž, který v podstatě může tak trošku za tu malou knížečku, ale velmi obsáhlou a hutnou knížečku, která leží přede mnou. Jak k tomu došlo?
Arnoš Lustig byl chovancem Petru. Petr byl v Terezíně jako takový, organizoval mládež na různé práce, kde si vždycky mohli něco přikousnout, jako to bychom mohli říct přivydělat, ale nebylo co přivydělat, bylo jako něco přikousnout. A Arnoš byl taky jedno z dětí. No, Arnoš tam měli všichni rádi.
Veselý muž.
Veselý a takový člověk člověčí. Člověk s velkým Č. A po válce tak nebyl jako kontakt. Každý byl tak zaměstnaný se životem, který se na něho valil. Ale když jsme poprvé přijeli do Čech, to bylo české jaro, bydleli tenkrát na Vinohradech Lustikovi a jeli jsme, ani jsme se neohlásili, telefony, nic takového, zaklepali jsme na dveře a byli jsme tady a doma byla jenom Věra, která skoro omdlela, když nás viděla a řekla, Arnoš je na Zbraslavi a tam píše a jedeme tam, máte místo v autě, zamkla byt a jeli jsme na Zbraslav. Tam Arnoš byl, taky nás přivítal úžasně a byli s ním Mňačko, Škvorecký. Arnoš mě představil jako vnučku Karla Jaromíra Erbena. Ti moudří pánové to snědli, no jo, tak se ke mně chovali a já jsem byla přesvědčená, že rozumějí, že to je vtip, a tak jsem to pořád jako odmítala. Když mi nakonec řekl Mňačku, no tak nemusíte se stydět, to zrovna není ostuda být vnučkou Karla Jaromíra Erbena, tak už jsem to nechala a slunila se v té slávě. A potom zakrátko na to jaro české přestalo a Arnoš s Věrou se objevili u nás. Tenkrát jeli nějak do Izraele jako na dovolenou a zůstali. No a tak jsme se scházeli často a pak šli do Ameriky. No a my jsme taky jeli, několikrát jsme byli v Americe a na jednom tom výletě jsme taky navštívili Washington. Byli jsme zase pospolu a tenkrát jsme nějak k ním netrefili a Arnoš pro nás přijel na nějaký roh a tam jsme nechali auto a jeli jsme k ním a bylo velké rozčilení, děti nám usnuli na koberci a než jsme večeřeli, byly 2 hodiny ráno, no prostě. A ve 4 nás Arnoš vezl zpět k autu, děti spali.
Ve 4 ráno.
No jo, jistě, to bylo. A jeli jsme okolo sovětského vyslanectví. A Arnoš zastavil auto a otevřel okna a začal křičet, hdlořezi, jeskom to tak. Hrozně, hrozně. Já jsem se bála samozřejmě, že na nás někdo přijde, máme děti v autě. Arnoš se ulevil. No a potom po pražském jaře, když se všecko ustálilo, tak Věra přijela často, ona chtěla žít v Izraeli. Věra byla velká cionistka. To si vzpomínám, že to byly běžné návštěvy. Hmm. Před 2 lety, když Arnošt přijel, to už bez Věry, Věra už nežila. Ano. Tak jsem právě vytáhla tuhle krabici. Já jsem psala, ale ne knihu, já jsem si psala, byly takové situace, které mě vždycky úplně jako zdolaly. A jelikož já nemám někoho, s kým bych mohla mluvit, nebo tak nerada se vyjadřuji úplně až v okamžiku, když to řeknu, tak jako ta věc ztrácí na lesku, že? Tak už je všecko takový veřejný. Tak jsem si psala. A ano, si to vzal. Hlavně se mu líbilo Oditě Saxlovi, protože ta Saxlová byla moje, no jak se řekne, madrycha česky, taková vedoucí skupiny na Hagiboru. Jsme chodili cvičit a zpívat a bruslit a tak. A Dita byla o mnoho starší a znala maminku, znala rodiče. A já jsem věděla o Ditě hodně. No a Arnošt ji zvěčnil, dala nádhernou knihu, kde všecko, co píše, to neodpovídá, ale on to udělal prostě nádherně. Ale ta kostra je pravá. A tak jsme hodně mluvili o Ditě. No a tak já jsem přinesla taky to, co mám napsané. Jelikož mám v památníku od Dity napsáno, mě napsala: člověče, nedři se, navšedi s fortelem, radost je jediným člověka ortelem, navšedi ležérně, hravě a zvesela, smích musí skřiti i z tvého popela. A to bylo v památničku, který samozřejmě zůstal v Osvětíně někde, ve vlaku, ale já si tohle pamatuju celý život.
U vás je to napsáno v srdci.
U mě je to napsáno v srdci. A Dita nás potom navštívila v Izraeli. My jsme měli miminko, jako první rodina z těch emigrantů, tak k nám ty lidi chodili jako sudičky, každý se takhle skládil nad miminkem, z takového, z onoho světa, nový. Dneska to člověk vidí jinak, ale tenkrát to bylo takový malý zázrak. Dita přicházela často a měla vážnou známost mladého muže, učím medicínu, a Dita pracovala už a starala se o něj, vydržovala ho. No a on se zamiloval a vzal si někoho jiného a Dita to neunesla. Spáchala sebevraždu, utopila se. To bylo pro nás jako úplně neskutečný. Tak Dita žije u Arnošta Lustika. Naposled, když jsme byli tady, taky právě se ta nemoc u něho objevila, tak jsme byli v Benešově na chatě a my jsme se mohli nevidět třeba rok nebo tak, a v okamžiku, když jsme se viděli, tak to bylo jako včera, že jako nic, jako čas neodešel.
Všechno se navázalo znovu.
Arnošt měl moc rád Petra, Petr měl rád Arnošta. Bylo to vzácné přátelství.
Říká paní Eva Erbenová. Na to, jak zasáhla válka do jejího života, se podíváme za chviličku.
Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě.
Jste ve společnosti Dvojky Českého rozhlasu s Evou Erbenovou, která se jmenovala Za svobodna Levitová. Si vyprávíme o jejím životě, o knize, kterou napsala spolu s Markétou Mališovou, Život Evy L., kde je všechno napsáno. Ale my se možná dotkneme některých věcí. Vy jste už před nějakou dobou vydala jinou knížku, která se jmenovala Sen. Tam jste popisovala své dětství. Já bych se ale teď ráda podívala na tu temnější část vašeho možná spíše mládí než dětství. Protože válka druhá světová vás zastihla, když vám bylo kolik let?
10. V roce 1941 jsme šli do Terezína. A 2 roky předtím už vlastně se doba změnila hodně. Jenomže člověk neustále doufal, že to na chvilku, že to přejde, že to politika, doba a tak dále. Je jisté, že nebýt té doby, tak jsem asi úplně jiný člověk. Celou tu generaci to poznamenalo.
Převrátilo vám to život na ruby?
Do určité míry, ano, na nějakou dobu nám to převrátilo život na ruby. Ztratili jsme půdu, ztratili jsme vlast, poněvadž jsme Českou republiku považovali za vlast. Byli jsme odchovaní česky. Nikdy bych byla nevěřila, že budu něco jiného, ale já vlastně taky nic jiného nejsem. Já žiju v Izraeli, ale já jsem pořád Češka.
Mluvíte nádherně česky.
Já jsem tato taky hrdá.
V Terezíně jste pobyla nějakou dobu a pak vás s maminkou deportovali do Osvětimi?
V Terezíně jsme pobyli asi do října 44. Když deportovali z Terezína muže mezi 18 a 50 lety, bylo to pod záminkou, že muži jedou budovat nové ghetto a my mezi tím zůstáváme v Terezíně jako rukojmí. No za 14 dní se prohlásilo, že nové ghetto je hotový a kdo chce, jenom kdo chce, se může přihlásit dobrovolně a je do toho nového geta. Kdo nechce, může zůstat v Terezíně. No všichni jsme chtěli jet za tatínkem, za mužem, synovi a tak dále. Každý se hlásil dobrovolně. No a tak jsme přijeli do Osvědčína.
S maminkou tehdy?
Tatínka jsme nenašli. My jsme nevěděli, co to jsou ty komíny a co je to. Tak pomalu jsme se dozvěděli pravdu. Tatínka jsme samozřejmě nepotkali. Celá ta osvědčínská hrůza, o tom se už, myslím, dneska ví všecko. Hrozná bezmocnost a úzkost, taková depresivní tíha, s tou jsem se probouzila v Osvědčině, protože přece jenom já jsem spala, myslím, dobře a mně se vždycky zdálo, že jsem doma. Já jsem v noci utekla z toho osvědčínského. Osvědčině pro mě taková vzpomínka hodně v mlze. Já si nepamatuju přesně.
Byla jste po válce v Osvětimi nebo
jednou,
v Terezíně?
Jo, v Terezíně jsem byla často. Viděla jsem tam všechny Brundibárové a prohlídla jsem všechny místa. A vždycky jsem si v Terezíně slibovala, že když se jednou vrátím do Terezína, tak si vemu krabici bonbonů nebo čokolády nebo něco takového dobrýho. A to jsem taky udělala. Pak jsem tam sbírala kaštany na tom stejném místě, který jsem sbírala tenkrát. Někdo mě řekl, že to bylo zakázané sbírat kaštany, ale já nevím, já hodně věcí jsem zapomněla, ale na ty kaštany si vzpomínám, že jsem to přinesla domů a že tatínek někde našel nějaký dřevo a že mě z toho dělala jako i panenky a že jsem měla na poličce, no to bylo, člověk v Terezíně jako neměl takový věc, já si vzpomínám na ty kaštany a pak jsme to taky dělali našim dětem s pohádkou z Terezína a s kaštanama dnes Izraeli, Izraeli nejsou, ty jsme vždycky přivezli odsud.
Ale když bychom se vrátili zpět do Osvětimi, kde už to nebylo tak radostné, vy jste říkala, že jste se z toho snu, který se vám zdál, že jste doma, probouzala do té hrůzostrašné reality, tak přicházela válka, blížila se fronta a vy jste byli vysláni na pochod smrti, jak se tomu ano, dnes říká.
Ano, Osvětín se jako likvidoval a bylo nutno likvidovat i nás. Tak jsme šli na ten pochod smrti, který vyšel z Gross Rosen, to bylo taky takový koncentrák, kde se pracovalo na zákopech a do těch zákopů se dával ostnatý drát. To bylo jako proti tankům. Tam jsme slyšeli jednoho večera palbu a děla a mysleli jsme, že ráno je konec války. Adrenalin byl vysoko. No ale ráno skutečně přijeli vozy, jenomže to byli mladí kluci, SSáci, vojáci, psi, spousta těch vlčáků. Každý držel na úzdě psa. Já myslím, že během 15 minut vyklidili celý tento a začal ten pochod smrti. Jsme mysleli, že někam jdem, že?
Ano.
A každý den se šlo tak mezi 30, 35 až 40 kilometrů. Lidi padali hrozně. Kdo upadl, tak ho zastřelili.
Co vaše maminka, jak to snášela?
Maminka šla až do konce. Maminka zemřela 17. dubna ve Svatavě vysílením.
Byla jste u toho?
No, ano. To byl konec války přece skoro a já myslím, že nás bylo nějak 980, to je podle historiku, to vím, to jsem nevěděla tenkrát vůbec, který na ten pochod vyšli a zůstalo 76. Já když jsem hledala někoho, kdo by mě šel jako za svědka kvůli reparacím, tak jsem nemohla najít nikoho. Dneska skutečně už nežije nikdo. Já jsem byla malá, děti, všechny ty lidi byly mnohem starší.
Vám bylo 14? 14 let. Jak se stalo, že jste se zachránila?
Když jsme přijeli do Osvětčína, tak hned na rampě u vlaku, jak jsme vyšli, za námi přišla Julča Beková. To byla v Terezíně maminčina přítelkyně. Oni pracovali v Puckolone, se to jmenovalo. Metly, metašky. Byly takový dámy. Takový metašky už neexistují. A ta byla v Osvětčině před námi a měla už nějaký takový organizační
pozici.
Tady takovou pásku. A hledala lidi z Terezína. A vzala mě od maminky, já si to pevně držela za ruku, postavila mě dál a řekla, když se budou ptát, jak seš stará, 18. je ti 18. Já jsem nevěděla, co se děje, nic, já jsem jenom pořád koukala, kde je maminka, a viděla jsem Mengeleho, jak tam stojí s tou hůlkou a dělá, ale tak jsem to nějak nevnímala, já jsem jenom pořád hledala, abych se nestratila, abych maminka. No a tak jsme přešli Mengeleho, ta procedura další, umývárny, ty hadry, oholení, všechny tyhle hrozně traumatické věci, člověk vůbec nevěděl, co se s ním děje, do jakého pekla přišel. Ty hadry, co na nás naházeli, to byly takový kotle a v tom plávali různý kusy oblečení a to se takhle vyždímalo a to nás hodili mokrý. No, byl konec října, docela zima, všechno tak zamrzlo na člověku. Ani nikdo nedostal zápal plic, což mě až do dneška diví, že umřeli jinak. A potom ten denodenní život jako osvědčení, já se ani tak nepamatuju, jako to, že nás pořád počítali. Tomu se říkal celapel, to bylo jako písknutí a museli všichni postavit ven a teď se počítalo do nekonečna hodiny. Lidi omdlívali a umírali, protože pořád jako někdo scházel, pořád jim to neštimovalo, to počítání. Hrozná doba. To bylo jako takový peklo.
Vzpomíná paní Eva Erbenová na válku, kterou prožila na vlastní kůži jako velmi mladé děvče 11 až 14 letá. Na Dvojce Českého rozhlasu posloucháte Setkání s paní Evou Erbenovou. Vrátíme se teď k tomu pochodu smrti, který šel s Osvětimi až do Svatavy. Vy jste jako jedna z mála ho přežila, vaše maminka bohužel ne. Stala se zvláštní náhoda.
Veliká náhoda, veliké štěstí. Já vlastně všechno vím takhle dopodrobna teprve mnoho let později. Já jsem 18 let nikomu neřekla, jak jsem se vlastně zachránila. Když maminka zemřela, dali nás do stodoly ten večer, už nás nebylo tolik, i když jsme byli v té stodole strašně nadspaný a hodně lidí vždycky už ráno nevstalo, protože se prostě zadusilo někde. Já jsem v nějakém koutku pod nějakou krávou zůstala ležet, spát a když jsem se probudila, tak jsem byla sama. Všichni byli pryč. Nenašli mě. Smrděla jsem tam v kravském hnoji, zahrabaná, poněvadž bylo teplo tam dole. Kravička tak nějak vedle mě ležela. Nikdo mě nenašel. Ani ty psi pravděpodobně, který vždycky posílali za lidma a psi vyčenichali každýho. Muselo to být večer, že jsem se probudila. Najednou se vedle mě objevil nějaký takový chlapec, mluvil polsky. To nebyl Žid, to byl někdo na nucených prací, nějaký Polák, a že to je statek nějakého Němce, že musím pryč, že mě zastřelí a přinesl mě řepu takovou a nějak mě posílil, taky mě dal něco napít. Já jsem cítila, že musím jako vodně opříct, že musím prostě ven. Ale kam? Ten statek stál tak na samotě, tak jsem šla a viděla jsem, že jsou koleje, už tak trochu zarostly, ale vlak tam ještě nějaký asi jezdil, tak někam dojdu, snad nějaká vesnice, někde něco. Došla jsem skutečně, ale když jsem viděla nějaký obydlí, tak se mě zdálo, že tam nemám jít, že mě vyhodí, jak já vypadám, zavšivená, bez vlasů, v hadrech, v cárech, bez bot, poněvadž ty dvě levý boty jsem vyhodila nakonec, tak jsem vždycky zůstala takhle při cestě, spala jsem venku a myslím, že jsem šla asi 4 dny, já nevím přesně.
Bez jídla?
Ne, já jsem trhala všechno možné. Nemáte tušení, co se všechno dá jíst, když člověk má takový nějaký pud sebezákovy, který ho nějak řídí a z nich je úžasně dobrý pití. Potkala jsem německého vojáka, je to sfilmovaný, Pavel Stingl, co udělal na to film. A ten německý voják tam funguje, protože to bylo velké setkání, on mě dal napít kávu s mlíkem a s cukrem a co se nepodařilo za těch let udělat nacistům, se možná podařilo tomu nevinnému klukovi, poněvadž já jsem se jako šílený průjem, potom léta žádné mlíko a cukr a takové věci, tak střeva nereagovali dobře. Ten vojáček, dneska, když na něj myslím, tak co to bylo dítě. Dítě, který říkalo, že chce jenom sundat uniformu a že válka je skončená. Řekl mě tenkrát taky, že 25. dubna. A můj tatínek vždycky říkal, že konec války bude 24. dubna, jenom neví, kterýho roku.
Trefil se téměř.
Trefil se téměř, ano. No a pak jsem šla dál nějak, přišli nějaký chlapci, tři, myslím, byli, mluvili česky. A já celá nadšená jsem volala, je, vy mluvíte česky. A kluci řekli, je, potkali jsme mrtvolu. To nezapomenu v životě, jak byli zděšeni, ale plný soustrasti také mě, aby šla s nima, že tady hned je česká vesnice, ale musí se přes potok nějaký. No já jsem nemohla, oni šli, já jsem šla po čtyřech, já jsem nemohla vůbec jít. Jsem byla víc mrtvá než živá. To taky po cestě, já jsem tak šla, jenom jsem narazila na nějakou německou hlídku. To je v knížce, to je dlouhý povídání, které mě skoro zastřelila, ale ten druhý řekl, že je škoda kulky, aby jako do mě nestřílel, že tak, jak tak pojdu sama. To je tam hezky popsaný. Tak jsem se dostala na druhou stranu toho břehu, horko, těžko, já jsem nemohla přejít tu vodu. A tam mě viděla nějaká vesničanka, která máchala prádlo a přivedla si manžela a syna, který náhodou byl jeden z těch kluků, kterého jsem potkala předtím, a vzali mě k ním. A to bylo v Postřekově. Ten jejich domek byl u silnice, u nádraží, a tam ještě Němci měli takový jako stan, odtamtud se zásobili, poněvadž v Plzni už to bombardovali a tam přišli Američani. A Postřekov se hemžil Němcema, ještě tak se báli. Bratr ty paní se žebřiňákem naložili mě do jetele, přikryli mě jetelem a odvezli mě na druhý konec vesnice a tam mě skovali až do konce války.
Vy jste tenkrát nepřiznala, že jste židovská dívka?
Já jsem přemýšlela hrozně, hrozně, poněvadž on se mě pořád ptal, jsem mu říkala Strician, jak se jmenuje, jsem řekla Eva a víc jsem neřekla. Ve Strašnicích na ulici byl nějaký mudr Jiří Král a to jsem věděla, že taky ta holčička chodila do školy a že to nebyli Židi. A vzala jsem si jeho jméno a jmenovala jsem se Eva Králová, ale potom po válce, když bylo osvobození, tak oni říkali, to je Eva Jánuc, jakože jsem od Jánu, a oni se jmenovali Jánovi. No tak jsem byla Eva Jánuc, po celém Postřekově známa. Mě bylo moc dobře u Jánu, byli úžasní lidi, úžasní, mě skutečně vrátili do života takovým způsobem, takovým lidským, no. Trochu lásky, trochu něhy, trochu jídla a už jste zpátky v životě. Jsem byla celkem zdravá a taky lékaře ke mně nevolali tenkrát, protože se báli, že to lékař, sice úžasný člověk, ale rád se napil a poseděl s Němcema taky. Protože ne všechny Němci byli nějaký hrdlořez, že byli taky lidi, ale tak, kdyby byl prozradil, že někde je nějaký židovský dítě, no tak to je konec Postřekova.
Kdy jste se jim přiznala, že nejste Eva Králová?
Po válce, když přišli Američani a když stric řekl, že v Praze na židovské obci jsou listiny přežitých a že jako mě tam jde zapsat, aby když tatínek mě bude hledat, aby mě našel. No tak Evu Královou by nehledal. Ano. Tak jsem řekla pravdu a oni to přijali úplně nádherně, ani slovo, nic, žádný výčitky, úplně rozuměli.
Potkala jste se s nimi ještě po válce někdy?
Tak zaprvé jsem se vymlčela 18 let, jsem nic neřekla o nich, protože víte, to je směšný to říct, ale mezi těma koncentračnickýma lidma já jsem mladá. Protože byli mnohem starší lidi, ono tolik mladých zase nezůstalo naživu, že? Tak já jsem vždycky slyšela, ty si nespomínáš a ty si nevěděla, ty si nebyla. Tak jsem neřekla nic a začala jsem mluvit teprv, když našemu druhému synovi bylo 13 let, tak jsme se poprvé vydali z Izraele do Evropy. A jeli jsme do Dánska k přátelům a z Dánska autem jsme jeli přes Německo, Berlín a tata a najednou jsme viděli Praha, 400 kilometrů. No a Petr řekl, víš co, pojedeme do Prahy, pojedeme. A neměli jsme povolení, nic. Jeli jsme k Cinvaldu, tam byl přechod a tam nás přivítali moc hezky na celnici. Povím, my chceme dětem ukázat naši starou vlast. Nemáme povolení, nic. Pustíte nás? Máte peníze? Kolik? $20. Máme. Tak jsme zaplatili $20. Dostali jsme kafe, bublaninu třešňovou a byli jsme tady. No a tenkrát jsme ukázali dětem, kde jsme byli, co jsme byli, jak jsme byli. Naspět k lodi jsme jeli přes Plzeň, najednou byli do Mažlice, tady pro mě skončila válka, tady někde musí být Postřekov. No a tak Petr, tak tam jedem. Tak jsme jeli a tam bylo asi 60 domů, to nebylo veliký tenkrát. No tak jdi. Já jsem našla ten domek a dudovnic a stric dává zrovna králíkům. Podívá se, otočí se a řekne, naše Evička přišla. A já jsem ale byla i hned doma. Já jsem našla, kde je ten lavor se sádlem, ten stál ještě na stejném místě. To se nedá přece povídat. Hmm. To člověk musí se dostat do takového zase božského světla, aby něco takového mohl ukázat.
Vypráví neuvěřitelné věci téměř v uvozovkách ze svého života paní Eva Erbenová. Na dvojici Českého rozhlasu si připomínáme válku, historii, dobré lidi s paní Evou Erbenovou, která se za svobodna jmenovala Levitová, proto také knížečka, která právě vyšla, se jmenuje Životy Evy L. Těch životů bylo několik, byl předválečný život, válečný, život v Izraeli, kde žijete už víc jak 60 let. Válka, vy jste říkala, že poznamenala vaši generaci. Poznamenala i vás osobně? Musíte se s ní stále vypořádávat i teď?
Ne. Já už jsem se s ní dávno vypořádala, já už dávno nejsem ten stejný člověk. Víte, vzpomínky jsou úžasná věc, ale vzpomínky taky člověka můžou hodně rušit. A když jsem našla album, tenkrát u tetičky na půdě, tak ty vzpomínky mě vlastně hrozně pomohly. Máš najednou, já jsem byla dítě, něčí, milovaný, máš, jsem nebyla ničí, jsem byla taková jako vyhozená ze všech.
Protože vaše rodiče nepřežili válku.
A nikdo. Když už se člověk tak trošku vžije do toho normálního života, tak samozřejmě se pořád vrací a mě vzpomínky potom hrozně rušily. A tak jsem jednou četla knížku takovou. Ta knížka mě ovlivnila a řekla jsem si, že si udělám ve vzpomínkách pořádek. Tak jsem jim postavila jakýsi takýsi zámeček mezi nebem a zemí a tam jsem udělala komnaty různý a do těch komnat jsem zavřela vždycky ty vzpomínky na dětství, jedna komnata, potom Terezín a Svědčín, ty 4 leta války, druhá komnata. Ty moje bolestivé vzpomínky taky a zamkla jsem je tam a jenom já tam můžu jít a vzít si a já tam jdu. Já nechci ztratit, ale já nechci, aby mě jako procházeli. Když jsem se vrátila do Čech potom po tolika letech, já jsem se vlastně hrozně bála se vrátit. Ta láska, ta touha české luhy a háje, no já nechci vejít mazl, ale to Izrael nezná, to je jiný život, úplně jiný. Já jsem tam úplně jiný člověk, já jsem úplně jiný člověk tady.
V čem je Izrael jiný?
No Izrael je tvrdší. Izrael je ta bum, bum, bum a tady je la, la, la.
Jste to krásně popsala. Proto se ráda vracíte?
Nejenom proto. Podívej, když jsem přišla poprvé a šla jsem tak okolo Vltavy, třeba tam na Smetanově nábřeží, tak najednou se taky objevila taková malá holčička vedle mě a povídá, vzpomínáš si na ty Rackové, jak si tady stála, jak jsem tam házela, tak tatínek byl vedle mě a byla Vltava ještě zamrzla. No a potom najednou na Václaváku jsem viděla, jak 28. října, jak tam mávám s praporkem a jak tatínek mě tam čte svatý Václavy vývod země české kníže náš. Nedej zahynout ti nám, ni budoucím. No tak dal zahynout, že jo, tak co bude s budoucíma. Nevím, vraceli se mě vzpomínky, takový byly sladkobolný. Byl tady život, který byl vlastně těch prvních 10 let mýho života, byl nejnormálnější a nejslibnější. Člověka to bolí, když pomyslíte na všechny ty lidi, kterým vlastně byl život vzán, který nedožili, který takovým šíleným způsobem, a to byli lidi, kteří dali světu, když pomyslím jenom na Terezín, co tam bylo herců a básníků a filozofů a lékařů, jak nás léčili bez léku, bez ničeho. Úžasný lidi, a proč? Otázka, která se v životě nezodpoví.
Možná, že by ta otázka mohla nechávat trošku hořkosti někde v duši, ale zdá se, že Eva Erbenová ji nemá.
Mě se ptali, co je moje životní motto. Já říkám, je to vlastně z kouzelné flétny. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Šťastný ten, který zapomene, co nelze změnit. A tohle nezměníme. Ale taky nezapomeneme. Ale smířit se s tím snad. Nějak se smířit. A říct, že život je hoden života. a nést to nějak. Nést to, myslím, důstojně. Taky ty špatné vzpomínky a taky tu trpkost a taky tu lítost. Nést důstojně. Ne se nechat litovat a ne pořád říkat každému, to, co jsi si prožil, to je nic proti tomu, co já. Ne. Já vím, co já jsem prožil a důstojně s tím budu žít. Je to moje a vyrovnám se s tím. Já myslím, že to je jediný recept, který člověk může použít na tuhle dobu.
To jsou nádherná poslední slova paní Evy Erbenové, která nám nechala nahlédnout do historie svého života. Více si můžete přečíst v její knižce Životy Evy L. I fotografie jsou tam velmi krásné. Na té úvodní jste vy a váš manžel Petr.
Kráčíme životem, to je vedle moře v Aškalonu. Jsme šli na procházku a naproti nám šel jeden známý se psem a s fotoaparátem a tak nás cvaknul.
Bezstarostní, krásní mladí lidé.
San Susi, bezstarostní jsme zrovna nebyli, ale nesli jsme to taky statečně.
Děkujeme za ten recept,
děkuju,
který jste nám dal.
Děkuji za pozvání.
A přeji šťastnou cestu do Izraele.
Děkuju. Já se zase vrátím.